Το θέμα μας σήμερα είναι ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση και θα ήθελα ένα μικρό σχολιασμό να κάνω σε άλλο ένα σημείο, έτσι, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, πάνω στο άρθρο το οποίο μελετάμε. Και πιο κάτω, επειδή αναφέρει και το σχολείο και θα έχουμε τώρα πραγματικά επικοινωνία με την αγαπητή μας Έλληνα από τη Βόρεια Ελλάδα, λέει: το ατίθασο παιδί τιμωρεί τους κηδεμόνες για τις υπεκφυγές, για την αβολία τους, ακόμα και για τη στοργή τους που είναι του αδύναμου και όχι του πραγματικού προστάτη. Δηλαδή, πολλές φορές οι γονείς εκφράζουν μια έκδηλη, έντονη προστατευτικότητα και στοργή, η οποία όμως δεν πηγάζει από μια πραγματικά θέση εξουσίας, αλλά από μια θέση αδυναμίας για να αποφύγουν και να καταπρίνουν τις οποιασδήποτε εντάσεις. Και λέει, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία, η ελληνική κοινωνία δείχνει ξαφνιασμένη που συμβαίνουν στους κόλπους της έκτροπα απέναντι στα οποία νόμιζε ότι ήταν θωρακισμένη. Η συνοχή της στον τομέα αυτό φαινόταν δεδομένη. Αποδείχθηκε πως δεν ήταν. Πανικόβλητη τώρα η οικογένεια φλιαρεί νευρικά για την ανάγκη κοινωνικοποίηση των παιδιών, μια ανάγκη όμως που θεωρεί ότι ξεπερνά τις δυνάμεις της. Ποιος θα αναλάβει λοιπόν το δύσκολο αυτό έργο? Και τώρα έρχεται το μεγάλο ζήτημα. Μα δεν υπάρχουν σχολεία και δεν λειτουργούν κανονικά? Αυτά δεν έπρεπε να απορροφήσουν την ένταση? Πράγματι, αυτό έκαναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Παρά τις ελλείψεις, παρά τις προκαταλήψεις, μάθαιναν στο παιδί τι σημαίνει να τηρεί κανόνες, να πειθαρχεί σε προγράμματα, να ξέρει πότε να μιλά και πότε να κρατά το στόμα του κλειστό. Για μερικούς η αγωγή αυτή αποδείχτηκε καταπιεστική και ήταν ως ένα βαθμό. Αλλά τουλάχιστον στη συνειδήση των ανηλίκων είχε ριζώσει η ιδέα ότι υφίσταται κανείς τις συνέπειες αν με μία πράξη του ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο. Αυτό ήταν ευεργετικό και αυτό ακριβώς σήμερα πάει να χαθεί. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θέτει ο συγγραφέας του άρθρου, ότι πραγματικά παλιά το σχολείο είχε μια πολύ βασική δομή στο να επιβάλλει κανόνες, να τηρεί την πειθαρχία σε προγράμματα, να καταλαβαίνει το παιδί πότε πρέπει να μιλά, πότε πρέπει να σωπαίνει, κάτι που ποτέ δεν έμαθε πολλές φορές στην οικογένεια. Και τώρα έρχεται η ίδια η οικογένεια να αποδομεί στο σχολείο, γιατί όταν κάποιος καθηγητής ή το σχολείο προσπαθεί να τα τηρήσει όλα αυτά, ο υπερπροστατευτικός γονιός μπαίνει εμπόδιο. Και έχουμε εντάσεις, συλλόγοι καθηγητών, συλλόγοι γονέων, υπεκφυγές, συζητήσεις. Γιατί πολλές φορές η οικογένεια δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και ζητάει από το σχολείο να κάνει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αγαπητή Έλενα από την Βόρεια Ελλάδα. Και πιστεύω ότι και η οδική της οπτική γωνία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω συζήτηση. Αγαπητή Έλενα, σε καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Ακούμε πολύ ενδιαφέρον την ωραία αυτή συζήτηση που με ενδιαφέρει πολύ, γιατί φωτογραφίζει και την καθημερινότητά μου στο σχολείο.
Αμήν.
Αυτό ζούμε κι εμείς, η εκπαιδευτική.
Θα θέλαμε έτσι πια ως λειτουργός, γιατί θεωρώ ότι ο δάσκαλος και ο εκπαιδευτικός, πέρα από μια εργασία που παρέχει τα προς το ζήν, είναι και λειτουργήμα, να μας δώσετε και από την καθημερινή σας εμπειρία και από βιώματα. Γι' αυτό έτσι και θέλουμε να κρατηθεί και έτσι όσο γίνεται η επωνυμία σας διακριτική, ώστε να διδαχτούμε όλοι μας και άκρως να προβληματιστούμε. Είστε 24 χρόνια δασκάλα στο δημόσιο σχολείο, έχετε δει πολλά, έχετε κινηθεί και στο χώρο της ειδικής αγωγής και πιστεύω ότι η συνεισφορά σας ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Είμαι στη γενική αγωγή, αλλά παρόλα αυτά καθημερινά αντιμετωπίζουμε ειδικές περιπτώσεις και πλέον φτάνουμε στο σημείο τα γενικά σχολεία να αναρωτιόμαστε αν είμαστε σε γενικό σχολείο ή σε ειδικό. Και αυτό δεν πιστεύω ότι είναι εγγενές το πρόβλημα, αλλά πολλές φορές έτσι κατά κοινή ομολογία που συζητάμε μεταξύ μας εκπαιδευτικοί, αναρωτιόμαστε πώς γίνεται σε αυτή την εποχή τόσα πολλά παιδιά να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, αγχώδεις, διαταραχές και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και ακούσαμε και πριν, για παιδιά με άγχη, με ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η δική μου η εμπειρία είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και το συζητάμε και με τους συναδέλφους μας, δηλαδή δεν είναι μόνο δική μου εμπειρία, Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής και δει μετά την καραντίνα όλα αυτά που ζήσαμε με την πανδημία, τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά έχουν αλλάξει, αλλά και οι γονείς τους έχουν αλλάξει. Και απέναντι στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη γνώση, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή και τους εκπαιδευτικούς, εμάς τους ίδιους. Οι γονείς, όντως, αυτό που είπατε για τη σύγχυση των ρόλων, το βλέπουμε. Δεν ξέρουν πολλές φορές πού να σταματήσουν. Δεν ξέρουν πώς να ερωιθωτήσουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρουν πώς να σταθούν απέναντι και σε εμάς τους εκπαιδευτικούς. Εμείς οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί είχαμε συνηθίσει να μας αντιμετωπίζουν με μία εκτίμηση, αλλά τώρα αμφισβητούν όντως τα πάντα. Αμφισβητούν και το δικό μας το ρόλο, αμφισβητούν και το δικό τους ως γονείς. Και τα παιδιά από την άλλη, τυχαίνει να είναι και αυτά τα όμορφα αγνά πλασματάκια που ξέρουμε και ταυτόχρονα να είναι και μικρομέγαλα πολλές φορές. Γιατί τα ξέρουν όλα. Γιατί πατάνε ένα κουμπί και μαθαίνουν, παίρνουν τόση πολλή πληροφορία που νομίζουν ότι κατέχουν τον κόσμο όλο. Και οι γονείς το ίδιο. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές είμαστε σε μια κατάσταση σύγχυσης, γιατί ενώ περιμέναμε ότι τα παιδιά θα δέχονταν από εμάς την καθοδήγηση, οι γονείς θα δέχονταν από εμάς την καθοδήγηση, τώρα πλέον και εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος μας. Ή τουλάχιστον, μολονότι το ξέρουμε, δεν μπορούμε πολλές φορές να τον να πείσουμε τους γονείς ότι όντως αξίζει να μας εμπιστευτούν.
Αμήν. Θα θέλαμε έτσι μέσα από την δικιά σας εμπειρία κάποια παραδείγματα τα οποία έτσι φανερώνουν όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν χρειάζεται να είναι ακραία, αλλά μέσα από την δικιά μας καθημερινότητα και εγώ ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και εσείς ως λειτουργός στην πρωτοβάθμια, τα οποία πραγματικά αναδεικνύουν τη συσσόρευση αυτού του φαινομένου. Είχαμε και μια πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγες μέρες, στην οποία ελεύθερα συζητήσαμε έτσι, όλα αυτά τα θέματα, ώστε όλοι μας λίγο να προβληματιστούμε. Μας ακούνε και μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες αφορούν τα εγγονάκια τους, τα παιδιά τους. Γιατί αισθάνομαι, αγαπητή Έλενα, ότι σαν κοινωνία τα τελευταία περίπου 20-25 χρόνια σε κάποιες νέες θεωρίες, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο ψυχολογίας και αντιμετώπισης και διαπαιδαγώγησης, σπήραμε και τώρα θερίζουμε. Και νομίζω σαν κοινωνία πρέπει να σταθούμε και να δούμε τι σπήραμε, τι θερίζουμε, από τον καρπό λέει κρίνει το δέντρο, και να δούμε, να προτείνουμε και να δούμε, που ξέρουμε ότι η δικιά μας πρόταση βέβαια είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έχει εγγυημένα και απόλυτα αποτελέσματα.
Ναι. Εμπειρίες έχουμε όλοι οι δάσκαλοι, πάρα πολλές και καθημερινά. Αυτό που βλέπουμε είναι παιδιά τα οποία αισθάνονται πολλές φορές μία μοναξιά. Πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, ένα πολύ μικρό παιδάκι, πρωτάκι συγκεκριμένα, το έβλεπα μέσα στην τάξη να έχει μια συμπεριφορά αρνητική, αντιδραστική, να μην μπορεί να ακούει στις οδηγίες μου, και απόρρισα, γιατί δεν ήμουνα και η δασκάλα του, απόρρισα με την ένταση με την οποία αντιδρούσε. Και όταν πλέον εγώ παρέδωσα το παιδάκι στην μητέρα, έκατσα και συζήτησα μαζί της για λίγο και μου έκανε εντύπωση ότι χρειάστηκε αρκετή ώρα για να την κάνω να καταλάβει ότι πρέπει λίγο να ακούσει τι της λέω. Προσπαθούσε να μου πει ότι και η ίδια βέβαια έχει αντιληφθεί ότι το παιδί της είναι αντιδραστικό κάποιες φορές, και απορούσε γιατί ενώ είχε παρήχε στο παιδί πολλές ελευθερίες η οικογένεια και το καθοδηγούσε σε πολλά ζητήματα και το πήγαινε σε διάφορες εκδηλώσεις ή σε δραστηριότητες, και αφού δεν του στερούσε τίποτα του παιδιού, γιατί να έχει μια τέτοια αντίδραση. Χρειάστηκε περίπου ένα τέταρτο να συζητάμε για να τις εξηγήσω ότι τουλάχιστον ορμόμενοι και από δικές μου εμπειρίες όσο αφορά στα δικά μου τα παιδιά και τι παιδαγωγός και εγώ η ίδια έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, χρειάστηκε να συζητήσουμε πολλή ώρα για να τις πω ότι το αυτονόητο, ότι τα παιδιά χρειάζονται αρκετό χρόνο με τρυφερότητα, με συζήτηση και κυρίως με επικοινωνία. Επικοινωνία για να καταλάβουμε ποια είναι τα παιδιά μας, τι μας λένε, να ακούσουμε κάθε λόγο που λένε για να καταλάβουμε τι χρειάζονται από μας. Γιατί μπορεί να δίνουμε πολλά, πολλά προνόμια στα παιδιά, αλλά πολλές φορές τους λείπει αυτό το άειλο. Τους λείπουν οι αξίες, τους λείπουν οι αρχές. Μετά από πολλή ώρα λοιπόν άρχισε να με ακούει και άρχισε να το σκέφτεται και να συμφωνεί μαζί μου. Μια πολύ πρόσφατη εμπειρία ήταν αυτή.
Αυτό...
Έχουμε δει και πάρα πολλά... Mm-hmm. Ναι.
Αυτό έχει μεγάλη σχέση και με αυτό που είπε ο αγαπητός Δημήτρης προηγουμένως, ότι ακόμα και ο ποιοτικός χρόνος είναι αποτέλεσμα του ποσοτικού χρόνου. Πολλοί γονείς δυστυχώς την έλλειψη πλήρους χρόνου και επαφής με τα παιδιά λένε εγώ δεν έχω χρόνο με τα παιδιά μου αλλά θα διαθέσω 15 λεπτά ποιοτικού χρόνου σε συζήτηση. Δεν είναι μηχάνημα το παιδί. Δεν είναι ένα μηχάνημα στο οποίο εγώ θα καθίσω και θα πω τώρα σε παρακαλώ Γιωργάκη μου έχουμε 15 λεπτά μέχρι να φύγω για τον επόμενο έτσι, ραντεβού, άνοιξε μου την καρδιά σου. Το άνοιγμα έρχεται μέσα στην πληθώρα του ποσοτικού χρόνου. Εκεί που παίζεις, γελάς, χαίρεσαι, απολαμβάνεις, το διδάσκεις, του μιλάς, τον νουθετείς, εκεί θα ξεπηδήσει μέσα την καρδιά του αυθόρμητα, αβίαστα, αυτό που κρύβει μέσα του τόσο καιρό και ήθελε να το εκφράσει, αλλά βρήκε την στιγμή εκείνη, την γόνιμη για να το απελευθερώσει. Και το έχουμε ζήσει κι εμείς έτσι με τα παιδιά μας. Μπορεί να είμαστε κάτω στο χαλί, να παίζουμε ένα επιτραπέζιο, να μιλάμε, να γελάμε και ξαφνικά να σου κάνει μία ερώτηση η οποία σε καθυλώνει. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι με ένα παιδάκι 6-5 χρονών και να παίζει ένα μικρό επιτραπέζιο, ένα φιδάκι, κάτι, ένα κάτω στο χαλί και ξαφνικά σε κοιτάει στα μάτια, εκεί που είναι έτοιμο ας πούμε, να πετάξει το ζάρι για να κουνήσει ας πούμε, το πουλί και να σου πει «Μπαμπά, υπάρχει Θεός». Ή να σε γυρίσει να σου πει «Μπαμπά, στα αλήθεια τελικά όλα αυτά είναι αλήθεια» ή «Από πού έρχομαι, πού πάω, τι γίνεται». Τι γίνεται σε έναν άνθρωπο όταν πεθαίνει. Και ξαφνικά στο άσχετο ανοίγεται μια πόρτα, ένας διάβλος επικοινωνίας να μιλήσεις, να καταθέσεις, να γελάσεις, να αγκαλιάσεις, να ακούσεις το παιδί σου που είναι πολύ πολύτιμο.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια γιατί και εμείς στα σχολεία πάντα χρησιμοποιούμε το παιχνίδι όπου εκεί κάθε παιδί ελευθερώνεται και εκεί πραγματοποιείται και η επικοινωνία με τα παιδιά και τότε ακούμε τα πιο όμορφα πράγματα και εμείς και τα παιδιά. Αυτό συνήθως συστήνουμε και στους γονείς να περάσουν χρόνο όντως παίζοντας παιχνίδια, βλέποντας μια ταινία κατάλληλη για παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν γύρω από αυτό, να ακούσουν την... Τι πραγματικά έχει το παιδί μέσα στην καρδιά του, γιατί συνήθως δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνουν οι γονείς. Περιμένουν συνήθως να δουν από το παιδί αν πηγαίνει καλά στο σχολείο, τις υποχρεώσεις του και όλοι νομίζουμε ότι πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι ότι όταν το παιδί, όταν του παρέχουμε όλη αυτή την υλική υποστήριξη ότι είναι okay. Μέσα σε αυτά βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας έχουν ανάγκη και από τον Θεό και το βλέπουμε και εμείς στα σχολεία. Εγώ τουλάχιστον είχα την ευκαιρία να το δω πολλές φορές ότι όταν γινόταν το μάθημα των θρησκευτικών όπου εκεί πλέον μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Θεό μπορούσαμε να αγγίξουμε και την ψυχή των παιδιών περισσότερο. Και ήταν και ένα μάθημα το οποίο το περιμένανε με πολύ χαρά και καμιά φορά και άλλα αγαπημένα μαθήματα. Όταν έμπαινε ας πούμε ο δάσκαλος των οικαστικών ή της μουσικής που ήταν τα μαθήματα που τα προτιμούσανε, εάν είχαν προηγηθεί τα θρησκευτικά, στενοχωριόντουσαν που τελειώνανε τα θρησκευτικά. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια μεγάλη χαρά και για μένα, γιατί καταλάβαινα ότι οι αξίες που έχουν πλέον από την οικογένεια και από την, και από την κοινωνία εκλείψει, τις έβρισκαν μέσα στην έννοια και στο πρόσωπο του Θεού. Και ήταν και ένα εργαλείο για μένα, μπορώ να πω, σαν δασκάλα, για να πλησιάσω τα παιδιά και να μιλήσουν.
Και από ό,τι θυμάμαι σε επικοινωνία που είχαμε, πολλές φορές και τα πιο δύσκολα συσσαγωγικά παιδιά, γιατί δεν υπάρχει τόσο δύσκολο παιδί, υπάρχει παιδί απλώς που φωνάζει πιο δυνατά τη δικιά του έλλειψη και την ανάγκη του για προσοχή και αγάπη και αποδοχή. Αυτά τα παιδιά ήταν προς το μάθημα των θρησκευτικών ή στο άκουσμα της λέξης Θεός, και όλες αυτές οι παραβολές ήταν και τα πιο δεκτικά. Και είναι κάτι που το έχω ζήσει και εγώ. Δεν ξέρω έτσι, αν είχατε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό.
Ναι, έχω αρκετές εμπειρίες. Δεν θα ξεχάσω ένα παιδάκι το οποίο είχε έρθει από μία βαλκανική χώρα. Στην πραγματικότητα όλα τα παιδιά, ενώ ήταν ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές παιδί, μεγαλωμένο, φαινόταν με αρχές, πάρα πολύ καλός μαθητής, όλα τα παιδάκια τον είχαν κάνει πέρα. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι και bullying, αυτό που λέμε bullying, είχε υποστεί. Ταυτόχρονα βίωνε τον χωρισμό των γονιών του και ένα καινούριο γάμο, είχε πατριό. Η μητέρα δεχόταν απειλές από τον πατέρα, από τον πατέρα ότι θα πάρει το παιδί. Θα το απαγάγει δηλαδή, και το παιδί βίωνε μία δραματική κατάσταση. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό. Κάποια στιγμή, ενώ είχαμε κάνει κάποια μαθήματα θρησκευτικών, θυμάμαι ότι ένα πρωί έρχεται μετά την προσευχή και μου λέει το παιδί: «Κυρία, εγώ ξέρετε που ήμουν το πρωί?» Επειδή απέναντι από τη σχολική μονάδα μας υπάρχει ένας ναός, ένας ορθοδόξος ναός. Μου λέει: «Κυρία, εγώ σήμερα το πρωί ήμουν στην εκκλησία. Επειδή όμως ήμουν πάρα πολύ απασχολημένη με τα παιδιά στη γραμμή, το άκουσα αλλά και δεν το άκουσα, μπορώ να πω». Επαναλαμβάνει το παιδί το ίδιο πράγμα. «Οκ», του λέω, «ας μπούμε τώρα στη γραμμή μας και ανεβαίνουμε». Και καθώς ανεβαίνουμε στην τάξη, συνειδητοποιώ ότι αυτό το παιδί μου έχει πει δύο φορές ότι το πρωί πριν έρθει εδώ στο σχολείο έχει πάει από την εκκλησία. Και αρχίζει πλέον να επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μου την πληροφορία και να καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί έχει μία ανάγκη. Τον παρακολουθώ, το συζητάμε έτσι όμορφα, χάρηκα, του λέω, που πήγες. Όμως τις επόμενες μέρες το παιδί άρχισε να παρουσιάζει πάρα πολλά συμπτώματα αντίδρασης, να μαλώνει με τους συμμαθητές του, να κλαίει. Και κάποια στιγμή, ενώ έπρεπε να φύγει για να κατεβεί στην ώρα της γυμναστικής και εγώ πνιγόμουν με τις υποχρεώσεις μου τις σχολικές για να προλάβω στην ώρα του κενού να διορθώσω τετράδια και να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, τις τυπικές, το παιδί μου λέει: «Δεν κατεβαίνω στη γυμναστική. Βρε καλό μου, βρε χρυσό μου, γιατί δεν κατεβαίνεις?» Τελικά το παιδί με τίποτα δεν ήθελε να κατέβει, άρχισε να κλαίει, να σπαράζει. Εκεί μετά από πολλή ώρα, όταν και εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να αφήσω στην άκρη τα τετράδια και τις άλλες υποχρεώσεις, σκέφτηκα ότι είχα μια πολύτιμη ψυχή μπροστά μου και έπρεπε να της δώσω όλη την προσοχή που χρειαζόταν. Κάνοντας και μια προσευχή άτυπη από μέσα μου και γρήγορη, γιατί κατάλαβα ότι είχα να κάνω με ένα δύσκολο πρόβλημα, το παιδί μου εξομολογήθηκε ότι μέσα από κάποιες διαδικασίες του πατέρα η μητέρα κόντευε να μπει στη φυλακή, γιατί φαινόταν ότι αυτή είχε απαγάγει το παιδί, και μια τέτοια δραματική ιστορία όπου το παιδί είχε απίστευτες ενοχές, έκλαιγε, ούρλιαζε, και κατάλαβα ότι ήταν ένα παιδί που χρειαζόταν τη βοήθειά μου. Η δική μου η βοήθεια, βέβαια, από μόνη της ίσως δεν επαρκούσε. Η έννοια όμως του Θεού ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ψυχή του. Και είδα ότι αυτή η έννοια, το πρόσωπο του Θεού, βοήθησε και εμένα στο να σταθώ στο παιδί, αλλά και το ίδιο το παιδί στη διάρκεια. Και όταν τελείωσε, γιατί ήταν και σημειοφόρος, ήταν ένας πραγματικά άξιος μαθητής. Χάρηκα γιατί και με τους γονείς και με το παιδί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και αισθάνθηκα ότι και εγώ κατάφερα να επιτελέσω το έργο μου κατά κάποιο τρόπο επαρκώς. Αυτή ήταν μια εμπειρία.
Ναι, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία ακούμε και πραγματικά και εγώ το έχω αισθανθεί και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο βασικός μας ρόλος είναι ο γνωστικός. Να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά κάποιες εγκύκλιες γνώσεις έτσι ώστε να ανέβουν στην επόμενη βαθμίδα άρτιοι, εξοπλισμένοι. Και βέβαια σίγουρα είναι ένας ρόλος, αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός μας ρόλος. Και εγώ συνειδητοποιώ πολλές φορές, αγαπητή Έλενα, ότι μπροστά μας έχουμε ψυχές. Έχουμε ψυχές που ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, την τιμή αυτή να τις υπηρετήσουμε για ένα, δύο, τρία χρόνια και να εμφυτεύσουμε με τη χάρη του Θεού κάτι μέσα τους. Και αυτό το κάτι είναι ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός αγαπάει. Το έχω δει και εγώ στην πορεία μου ότι μπορεί κάτι πολύ μικρό, ένα χαμόγελο, μια προσευχή, ενώ ο Θεός αγαπάει, ένα μήνυμα αγάπης μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί που δεν καταλαβαίνουμε τι ρόλο θα παίξει στην επόμενη έτσι, πορεία της ζωής του. Αμήν αγαπητέ Έλενα, σας ευχαριστούμε επειδή πέρασε η ώρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πάρα πολύ για την
συζήτηση.
Ναι, πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και πιστεύω ότι θα έχουμε και δεύτερο μέρος στο μέλλον. Ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά σας και το έργο που επιτελείτε ως λειτουργός αλλά και υπηρετώντας μες στην Εκκλησία.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ακούτε η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και με τη χάρη του Θεού πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Η ελληνική οικογένεια υποπαρέτησε» και αμέσως μετά θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Ανέστη, όπου θα συνεχίσουμε αφορμούμενοι βέβαια και με όλα αυτά που ακούσαμε στο ημίωρο αυτό.